Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji, ki nastaja danes z urednikom, pisateljem, duhovnikom, magistrom Brankom Cestnikom. Zdaj lahko rečem že dober večer, ne?
Dober večer.
Ja, včasih sva se pozdravljala dober dan, ne? Potem je bila pot seveda in še domov na Frankolovo, pa je bil še dan, zdaj pa smo že, se vidi nekje.
Vse je že tema, bližamo se zimskemu solsticiju oziroma božiču.
Ampak kljub vsemu, nekatere smernice oddaje, ki sva si jo zamislila, ostajajo. Kot vedno, dobra novica za začetek, dobra novica je, da kljub koroni, kljub temi, kljub vsemu temu, kar nas nekako pritiska od zgoraj na vzdol, življenje v župnijah živi. Misijon v cerkljah na Gorenjskem vodite trenutno, je pa seveda treba povedati, da je ta misijon kljub vsemu prilagojen, kaj ne?
Torej, dobra novica je, da nismo dol zaprti kot cerkev, da smo torej odprti, da so cerkve odprte, da so maše redne, ne? Tudi druge dejavnosti so možne, tudi veruk, glede na razmere, zdaj, če je velika okuženost, potem tudi veruk se odsvetuje, če je v domačem kraju, ampak cerkev ni dol zaprta. No, upošteva pa se seveda strogo PCT in drugi pogoji, ki so za to, da zamejimo virus. Med drugim smo zdaj tudi začeli dolgo načrtovani in pričakovani misijon v cerkljah na Gorenjskem, ne? To je velika župnija na Gorenjskem, pomembna župnija, ampak seveda nas je vmes doletela ta porast okužb po celi Sloveniji in novi ukrepi in potem se je bilo potrebno odločiti, kaj zdaj z misijonom. In smo se odločili skupaj z domačim župnikom, da torej misijon izvajamo, ampak v zelo majhnem procentku zdaj, se pravi samo maša, nagovor in molitev z vsemi PCT, potem pa celoten misijon z programom, obiskom družin, okroglimi mizami, otroškim oratorijem in vse to, pa potem po epidemiji, kar predvidevamo nekje naslednjo jesen. Ne? Tako da tega svetega časa, za katerega se je molilo, pričakovalo, to je nekako misijone sveti čas, to so sveti datumi, ne? Teh svetih datumov nismo dali na stran in smo vsaj to obliko predmisijona, če hočete, izvedli s pomočjo seveda tehnike. Vse se je potem predvajalo po YouTubeu in so ljudje lahko doma gledali. Tisti, ki so bili v cerkvi, pa so seveda morali spolnjevati PCT pa razdaljo, tako da so občesta bila razrečena. Kjer je volja, tam je pot, pravimo, ne, in tudi tu se je tako pokazalo, da se da tudi v takih pogojih biti cerkev, vršiti pastoralno dejavnost, vse malo občestva doživeti. Čeprav moram povedati kot pridigar, ne, je pa zelo težko priješ v eno župnijo pridigati in pred tabo zamaskirani ljudje, ki so razrečeni po cerkvi, zato ker ne smejo skup sedeti. Torej, si kot tako pred ene mumije si stopil, ne, in za pridigarja vedno je pomembno, zlasti na misijonih. Na misijonih ti rasteš za množico, s katero pridigaš, skozi pridigo samo že ustvarjaš malo občestvo, tako da se poprijateljiš ljudmi, pa jih že vidiš, kako kimajo, kako ne, ali pa kako gledajo na uro. Ne. Medtem ko pa tu ta neodzivnost, ta zamaskiranost, je te kar preizkušnja za, torej retorična preizkušnja za retoriko, ne, kako boš zdaj, ker ti vzame pogum, tako rekoč, ne. Kot da bi v stene govoril skoraj, da ne.
No, kaj pa odzivi?
Ja, odzivi so pa bili dobri. No. Ljudje so razumeli to, kar se je bilo potrebno narediti in bili hvaležni za vse to, kar smo imeli. Ne. To je bilo v redu. Tudi precej jih je gledalo po YouTubu, ne, doma, v živo iz cerkve domače. Tako da smo z tem, kar smo zdaj teh 10 dni imeli, vsak večer, torej en misionar je bil tam in ena misionarka, smo zadovoljni.
Ostalo pa, kot rečeno, ko bo čas bolj primeren, bolj na roko, bi lahko rekli.
Ja, in to, tega veliko zdaj v cerkvi čaka na rezervo. Ne vem, že samo sinodalno dogajanje, ne, bi zdaj bilo verjetno bolj živahno, bi se kaj podekanija dogajalo, večja srečanja, debate, kakšne gradiva bi se izpolnjevala in podobno, okrogle mize bi se vršile, plus po župnijah, ampak tega nič ni, ne, že samo sinodalno dogajanje, ki nam je zapovedano to leto, do aprila mora naša cerkva oddati poročilo Vatikan o naši lokalni sinodi, ne, ki pa je zdaj ne moremo izvajati, recimo, to je velik problem. No? In tudi to, potem, ko bo ta četrti val popustil, pa upamo, da ne bo petega, na spomladi se bo naenkrat vsulo nekih dogodkov in stvari, ki se bodo morale zgoditi ali pa naj bi se zgodile, tako da bomo gazili drug prek drugega, da bomo kaj lahko naredili, če, ne? Spet pa tisti če, ko smo v takšne negotovosti zaradi koronavirusa.
No, včeraj je bila zadnja nedelja v letošnjem bogoslužnem letu, postavila nas je v Jeruzalem v palačo rimskega upravitelja Poncija Pilata, nekaj ur pred Jezusovo obsodbo, smrtjo. Skratka, mogoče nadaljujeva tukaj, ne, pri kristjanovem zadržanju in pogledu do svetne oblasti. Ne? To so vprašanja, ki se nas dotikajo tudi danes. Ne?
Ja, ker zdaj, ravno v tisti trenutki, ko Pilat sodi Jezusa, se kar naprej vztrajno pojavlja naziv kralj. Torej, Pilat najprej vpraša Jezusa, kaj si ti kralj? Ne? Pilat je pač Pilat, je politik, mora imeti varnostni pregled nad nemirno provinco Judejo, in ga najprej zanima, kakšne so Jezusove politične ambicije. Jezus odgovori tako, da reče in ne reče, se pravi, ne potrdi, da bi bil politični kralj, logično, obenem pa govori o kraljestvu, ki ga ima, ampak ni od tega sveta. Potem, ko se soočijo z množico, je spet isto. Ne? Glejte, vaš kralj, reče Pilat, množica pa zapije, to ni naš kralj je rimski cesar. Ne? Se zlažejo, čista laž, ker judeji niso imeli radi rimskega cesarja, ampak v tem primeru se taktično zlažejo. Tako,
pragmatizem.
Pragmatizem, malo hinavčne in tak. Pilat pa točno vedo, da lažejo. No? In reče, mi nijemo drugega kralja kot cesarja, ne, rimskega. In zavrnejo Jezusa kot kralja. Dobro, misliš, da je konec, potem pa se pojavi križanje in na vrhu križa spet naziv. Jezus Nazarečan, kralj Judov. Ne. Kralj, spet je ta reks, r, ne, se pojavi. Torej, in dejansko včerajšnja nedelja je bila posvečena temu, da smo razmislili, zakaj je kralj, kaj je kralj in kaj so kraljestva. Katero je njegovo kraljestvo, kakšno kraljestvo pa ni njegovo. Ne. In tudi razmislek seveda o teh zemeljskih kraljestvih, ki se jim danes reče države, demokracije, liberalne demokracije, če hočete, včasih seveda diktature, ne, monarhije, torej te države. Pač, že sam Poncij Pilat je predstavnik mogočne države, najmogočnejše države tistega časa, torej rimskega cesarstva, ki je samo sebe razumelo kot božjega porekla ali božanskega, torej nekje po volji bogov. Ne. Ma, rimsko cesarstvo ima neko mitološko zasnovo. Ne. Iz mita prihaja in po volji bogov je takšno, kot je. In same cesarje razumejo, čeprav ne čisto tako kot kakšni egipčani ali pa kakšni perzici, da bi to bili čisti božji sinovi. Ne. Ampak razumejo cesarje kot kot obdane z nekim božjim duhom, nekim imperatorjev genije na njih. Ne? In ta božji duh božanskega, oni morajo počastiti cesarja. Torej ga kot neko božansko bitje počastijo, ali kot nosilca božanskega, nekega božanskega načela, počela. In torej, to so države, ki hočejo božansko lastnost ali božansko čast zase in to so bili stari imperiji in to so lahko tudi sodobne države. Itak smo jih to videli, ta trojček, če gremo kronološko, torej komunizem, fašizem, nacizem, ne? Ta trojček 20. stoletja je imel tendenco k božanski državi, država, ki je nad svobodo posameznika, država, ki je več kot posameznik, ki lahko gazi posameznika, lahko ga ubija, ne? Ga zmaliči. in vodja, ki se ga časti, skoraj da po božje, kult osebnosti smo to imenovali v neki novi v sociološkem jeziku, kult osebnosti, dejansko pa to gre za tisto starodavno božansko čaščenje, ne? Torej cesarja kot božanstvo. Tudi Tita, tudi sama štafeta, recimo, ne štafeta, Titova štafeta, se to se da religiološko skoraj da razložiti, ne, kak je to potekalo, da smo se poklonili našemu, torej božjemu, božanskemu poslancu, diktatorju.
Na stadionu. Z vrsto svečenikov, ministrantov.
In če nisi se drževal diha, tisti trenutek, ko je on, ki je prinesel štafeto, Tito in izročil in izrekel tisto sporočilo, tisto poslanico. Ne? Če nisi zadrževal takrat diha, nisi bil dober državljan, si bil sumljiv državljan, si že bil, bi rekel, heretik skoraj, da ne. Tako je bil ta trenutek močan, ta religiozni trenutek, tako rekoč, ne, 25. maj. Ne? Še danes so ljudje vznemirjeni za dan mladosti, 25. maj.
Kakor kateri.
Ja. No, in In to, kristjani so to vedno zavračali od vsega začetka. Mi bomo vedno dobri državljani, mi bomo plačevali davke, ne glede na to, kaj naš minister pravi, ne, mi bomo plačevali davke. Ampak ne bomo pa države častili po božje. In niti ne dopuščali, da se ona lasti neke božje tribute. Niti moderna demokracija, tudi do moderne demokracije bomo izbirčni in previdni, ne, ko bomo videli, kako se ona obnaša recimo do človekovega dostojanstva. Ne, recimo, ne, zdaj prihaja na spredje zakon o eutanaziji. Ne, torej, a lahko država uzakoni pomoč pri samomoru, ne? Kar poskuša. Ne? Tu, a kaj si tu lasti država? Tu si zdaj lasti država nekaj, čemu se je odrekla, ko se je odrekla smrtnim kaznim. Češ, da ona nima pravice odločiti o življenju in smrti drugega človeka. Ne? In zato so moderne demokracije smrtno kazen odpravile. Zdaj se pa to nekako vrača. Spet si država lasti neko božjo lastnost ali pa pridih nekega, rekel, nadčloveškega, da lahko določa, kdo umre, pa kdo ne. In kako in po kakšnimi pogoji se to potem cela pravna filozofija zraven in polno nekih sofizmov in salto mortale na to in na ono temo, da bo se na koncu poskušalo zakoniti eutanazijo. Ne? In tu je spet vprašanje države.
No, so države, ki so to že naredile, ne? Se Jasno. Pravi, da...
To je države s katoliško tradicijo, recimo Belgija. Ne? Hočem... Reči, torej, da kristjani imamo tudi, smo zadržani do teh zemeljskih kraljestev in jim ne damo božje časti. In držimo se tega, kar je Jezus rekel, daj Bogu, kar je božjega in cesarju, kar je cesarjega. Torej, državi daj državljansko pokorščino, vdanost, sodeluj v politiki, bodi pogumen, tudi izpostaviti se moraš znati v javnem življenju, tudi v politiki, če je treba. Nekateri imajo karizmo za to, tisti še toliko bolj, ne? Ampak daj samo te države to, kar je cesarjevega. Bogu pa daj, kar je božjega. Ne? Torej, Jezus sam postavi princip ločitve države in cerkve. Torej, ta ločitev nastane pri njem.
Niče 1-512, 10-nič-nič je naša telefonska številka, oddaja poteka v živo in pater magister Branko Cestnik je tukaj tudi zato, da morda odgovori na kakšno vprašanje ali pa, da pokomentira kakšno stvar, o kateri recimo razmišljate. Sicer pa greva midva zdaj k tistim, kako naj rečem, temam, ki so, pravzaprav o njih razmišljamo že kakšno leto, ne, ali prihaja do kakšnega poenotenja slovenske družbe v boju zoper koronavirus. Tukaj bi si sposodil recimo to, kar je povedal nemški minister za zdravje, do konca zime bo večina Nemcev bodi si cepljenih, ozdravljenih ali pa mrtvih. Malce cinično, ampak da misliti, ne, in če Nemce zamenjamo Slovenci, je verjetno situacija prav enaka, kajti smo čisto na vrhu lestvic, kar se okužb tiče.
Ja, torej, koronavirus bo zgleda res vsakega poiskal, ne, ga bo poskušal najti, priti do njega. Zdaj mi ga lahko prehitimo s cepljenjem. Na nek način je cepljenje simulacija bolezni, ne? Ti dejansko že vnaprej to daš skozi, tako da ko on pride, že imaš proti telesa. Torej, in potem je res ta cinična, malo smešna, ne? Ampak danes cela Evropa to citira, sem videl na Twitterju, ne? Ker je, ti da misliti, tale izjava od nemškega ministra. Torej, bo res na koncu tako, ne? Ali boš cepljen, ali pa si boš prebolel, ker bomo itak vsi preboleli, ne? Kdor pa ni od eno in drugo, pa bo verjetno žal že pokojen. Ne? Torej, tako je ta situacija. Kljub temu se pa je to jesen pojavilo nekaj, kar bi jaz rekel, da pa da misliti, no, da smo se tudi Slovenci začeli obnašati bolj trezno. Čeprav smo imeli tudi tele manifestacije, pa tak, ampak ne smemo gledati vse, kar se dogaja v Ljubljani na Trgu Republike. To ni vsa Slovenija. To je Slovenija, ok, je del Slovenije, ampak to ni vsa Slovenija, ne. 99,99% Slovencev ne gre na Trg Republike, recimo, ni udeležen teh stvari, se ne prepira na Twitterju glede tega, ampak nekako živi, poskuša živeti s tem koronavirusom, tako ali drugače, eni se seveda ne priznajo koronavirusa ali pa se nočejo cepiti, eni se cepijo hitro, brez problemov. Ampak hočem reči, da pa zdaj se mi zdi, da v jesen je vendarle prišlo recimo odziv šolstva, ne? Odziv šolstva, tako 1. September, kot zdaj 15. Oktober, je bil, oziroma ne 15. oktober, to je bilo...
November,
ja. Torej, je bil dober. Ne? Se pravi, starši in šolniki so obe preizkušnji, torej štartanje leta šolskega in štartanje tehle testiranj, dobro speljali v veliki večini. Pokazali so odgovornost in inteligenco v teh zmedenih časih. Ne? Kar kaže torej zrelost in modrost. Čeprav se pa, če si pa samo gledal politično dogajanje ali pa politično nabijanje, pa se ti je konec avgusta zdelo, da bo 1. Septembra apokalipsa v šolah, vse zmešano, vse bo znorelo, ljudje ne bodo vedeli, kje je gore, kje je doli, kje je sever, kje je jug. Enako si imel tudi zdaj občutek, da bo prvi dan, ko bo trebalo testirati, vse zmešano, da bodo palčke nas tako rekoč ugonobile, poplavile in da bomo en proti drugemu kot človek, človeko volk, ne? Pa nič od tega. Nekaj je bilo, bila je ena motorka pri Solkanu, no, pred Solkansko šolo, znamenita motorka, ki je tam zapela, ampak je potem tudi šla na prijava na policijo. Ne? Bilo je nekaj staršev, ki je tudi ni upisalo otroka, oziroma je prevzelo odgovornost, pa ga ne, nima v šoli. Bila je ena šola, Valdorska v Ljubljani, koliko se meni zdi, ki je bila torej,
po zdaj zaprli, ja.
Dekretu. Ne? Načeloma pa je to šlo gladko, večinoma gladko skozi. Ne? In tu jaz hočem reči, no, tu se kaže neki lep korak naprej, ki ga naredilo ljudstvo. Ljudstvo, ne. Niti ne novinari, to smo zdaj, če smo zdaj gledali novinari ali pa ta intelektualna elita, zdaj, če smo gledali tole zadnjo četrtkovo tarčo. Četrtkova tarča je bila pripravljena na katastrofo, kataklizmo, ki naj bi se v sredo zgodila, ko bi bilo se začelo obvezno testiranje. Ne. Pa te kataklizma ni bilo. In je četrtkova tarča tematsko bila odveč. Je bila tako, mlatene prazne slame, ne? Ker ni bilo kataklizme, kot so morda eni pričakovali, tisti, ki so vajeni, da pač more ta koronavirus nagajati predvsem vladi, ne? Ali pa inštitucijam in mu pomaga, da bo celo še bolj nagajal. Torej, to, do tega ni bilo. In tudi se mi zdi, no, zdaj neka želja pri ljudeh, tako kot vidiš, čeprav ostanajo anticepilci na svojih pozicijah, kar precej, no, ampak želja da pa vendarle premagamo koronavirus. Ne. Sem proti cepljanju, ampak nekaj bom pa naredil, da bom koronavirus premagali. Ne. Torej, ta odgovornost se mi zdi tako, koliko vidim po Facebooku pa Twitterju, no, to je en taki prostor, kjer lahko opazuješ, zlasti po Facebooku, ki je bolj ljudski, Twitter je bolj tako, ne, za intelektualce, meni, da čeprav je Twitter bolj skregan, ravno zaradi tega zgleda, ker so gor intelektualci. torej, ampak bolj na Facebooku pa res vidiš to neko premihanje, ki ti da upanje, no, da bomo po zimi zmogli še kakšen korak več.
Vprašanje so vedno starši, ne, kar se otrok tiče. Ne. Otroci, pravzaprav, če jim to predstaviš tako, kot bi rekel, del programa, ne, da se je pač treba testirati, saj kakšnih velikih težav seveda ne delajo. Ne.
Ja, ja.
In v strah, ki ga otroci prinesejo v šole, s tem ob testiranju, pravzaprav prinesejo iz svojih družin. Ne, in to od tistih, ki... Ja, pa imajo svoje politično stališče.
Politično stališče, glede koronavirusa neko stališče. Ne. Berejo tele Facebook dizertacije, kako koronavirusa ni ali pa kako je vse skupaj uvod v neko svetovno diktaturo in podobno. In potem se da to prenašajo na svoje otroke. Otroci tega ne berejo, ne, se s tem ne okvarjajo. Vzadaj pa tudi malo še te stare permisivne vzgoje, ne, ki je zelo vplivala, zelo naredila svoje. Po njej, po permisivni vzgoje je pač vse travma, ne, vse travma, tudi pogreb. Babice je travma, zato ne bo otrok doma, ne. To, pa ni bila, jaz sem dal pogrebe mojih starih staršev, pa sosedovih, pa teh ljudi, ki sem jih imel rad kot deček že skozi, kar nekaj, ne. Pri kakem pogrebu sem kot deček nosil križ, se pravi, da potem sem stal na vrhu groba in sem gledal, kako je šla druga noter, ne. Torej, pa se mi ne zdi, da bi zdaj bil jaz traumatiziran zaradi tega. Ne? Ampak permisivna vzgoja pa je zelo dela na tem, ne, kako vse pač traumatizira in kako je vse otrok potem. Ampak otrok je narejen, človeško bitje, ne samo otrok, torej človeško bitje je narejeno, da se preizkuša in da premaga preizkušnje. Da? Torej, noge so narejene, da preskočijo oviro, če tak rečem, ne. In človeški duh je narejen, da preskoči eno anksiozno, tesnobno stanje, ki se lahko pojavi tudi v takšnih časih, kot je zdaj koronavirus. In se pojavlja, ne? Ker smo vsi v nekih novih izzivih in tudi naša duša, tudi duševno smo na preizkušnji, toliko notri zaprti, veliko negotovosti, veliko načrto, ki nam jih je padlo v vodo, ne, in podobno. Tako, torej, še zdaj je verjetno še tudi ta permisivni vznik, ne, permisivnega te ideje, ampak mislim, da so pa zdaj ravno otroci pokazali, ne, pa šolniki, ki poznajo otroke, to so le strokovnjaki za otroka, to so pedagogi, ni za ston, ne, ne, so strokovnjaki za otroka, so pokazali, kaj zmore otrok, ne, in so na tudi otroci dali neko lekcijo, to bi še dodal še k tistemu pozitivnemu, tistim pozitivnim občutkom, ki sem zdaj dobil v sredini jeseni.
No, seveda smo potem ob vrsti bodic, ki smo jih lahko prebrali, ob tem recimo prebrali tudi dobro, pa če so zdaj v šolah vsi negativni, se pravi, ker so se testirali, zakaj morajo potem nositi maske, ne?
To so pa... pač epidemiološki ukrepi so, zelo mi je všeč bila ena razlaga, da so to pač našnitani, narezani švicarski sir, ne? Skozi en sir, ki ima lukne, ne, pač bo korona šla skozi, bo virus šel skozi. Če bo drugi zraven, že ne bo tako šla, ker bo ena lukna malo drugače postavljena kot prej. Tretja. Na koncu, če je 10 takih šnit, 10 skup danih, pa spoh ne pride skozi. No? In ena izmed teh šnitk švicarskega sira so maske. No, to je en pripomoček, ne, za to, da pač svoje dihanja ne širimo preveč v prostor. Ne? To je zelo preprosto. In da drugo dihanje ne pride prehitro do naših dihal. Pač epidemija je in maska je v epidemiji bila vedno en pripomoček. No, to v srednjem veku, ko gledamo tiste kljunaste zdravnike, ne, ko jih včasih uporabljajo kot nekaj v kakih prizorih grozljivk. Ampak tisti, ko ima zdravnik kljun gor, tam no, to je dansko maska, no, te so pa zelišča, ki filtrirajo zrak. Ne? Pač je tudi že v srednjem veku so to poznali in so to uporabljali.
Pridružil se nama je poslušalec Matjaž. Matjaž, se slišimo?
Ja.
Ker povejte, poslušava.
Ja, hvala lepa. Pozdravljam oba v studiju. Imam eno vprašanje. Papeževo povabilo, odnosno invitacijo, in doktor Stres.
Povabilo k... Papeževo povabilo k...
Matjaž, ja. Malce razložite, no?
Ne vem, jaz mislim, da je za zadeva malo jasna, da ni treba posebej razlagati.
Ampak papeževo ste rekli, papeževo.
Ja, ja, invitacijo. In dr. Stres, povabilo je prišlo v Celje.
Ja, to pa nisem obveščen. Tisto se članek v domovini ja. Brali mogoče.
Potem pa ne morem, ja.
To, da bi, da bi papež kaj glede gospod, doktora ja. Stresa, gospoda naš,
na,
da bi papež kaj glede nadškofa Stresa se izjasno ali pa kaj povabo, tega, tega ni bilo, sigurno ne. No. Tisto, kar pa je domovina pisala, tisto pa je bil en nesporazum glede ene pridige ne, v Celju, in enega povabila, da pač nadškof Stres naj s pastoralo in mitro, se pravi kot škofovska označba, naj ne mašuje na področju celjske škofije. To pa je tako v domovini zapisano, ampak to, to so take stvari, ko jih more, po mojem, ne, urad za stike z javnostmi pri škofovski konferenci ali pa škofovska konferenca, če je potrebno povedati, kaj je pa kaj ni ne, pri teh zadevah. Zdaj, ko je bil pogreb gospoda Rataja, lazarista, je gospod celjski škof lepo maševal pri glavnem oltarju. Mislim, gospod Stres in celjski škof tudi, ne, tako da bi rekel, nisi več imel občutka, da to zdaj je neka, neka velika napetost.
Če se še malce vrneva k koronavirusu, pa k temu, kako bi se morali Slovenci poenotiti v boju proti koronavirusu. Zdaj so nekako razmere take, da jih naše zdravstvo pravzaprav ne obvladuje več, ne, da je več bolnih, kot jih uspemo v bolnišnicah, predvsem zaradi osebja, kakovostno obdelati v navednicah in približno, kaj pa vem, mesec dni recimo, da prognoze kažejo, da bo ta kapica še nad tem. Je pravzaprav res težko za zdravstveno osebje, da zaradi te množine pacientov na nek način so prisiljeni metati kocko oziroma presojati, kdo bo prišel do te kvalitetne obravnave z recimo temi napravami ja. Za predihavanje in kdo ne, se pravi posledično, kdo bo preživel in kdo ne.
Torej, jaz pogleda seveda v kliničnega center nimam, koliko pač dajo oni same izjave in številke, koliko vidimo. Ne. Torej, to je tisti zelo glasni Bergamo, ko rečemo, torej zgodil se nam bo Bergamo, ker so v Bergamo to morali delati. Ampak to bilo čisto na začetku epidemije. Ni bilo nič cepiv, nič se ni vedlo, malo se je vedlo o koronavirusu, premalo. Ne. Bolnice niso bile pripravljene na tako veliko število bolnikov naenkrat v dveh, treh tednih, dveh tednih v bistvu v Bergamo. Ne. In tam se je res zgodil Bergamo, ne. Torej v Bergamo, ko so morali se odločati, komu dati respirator ali komu ne, ker je preveč bolnih na en respirator prišlo. Ne. In potem so se odločali po letih, kdo ima več možnosti, kdo ima močnejše telo, ne. Kdo je mlajši tudi. Ne. Torej, to je ta strahotna prerogba, da se nam lahko zgodi Bergamo. Torej, da se bodo zdravniki odločali, komu dati, komu ne. To je v vojnih razmerah, to je v vojnih bolnicah, ko naenkrat veliko ranjence, to včakaj se kakem filmu to vidimo. Ne? Da se nam to zgodi v rednem zdravstvu, je, smo si mislili, da to ni mogoče, ampak se to lahko zgodi. Ne? Torej upam res, da ne bo prišlo do tega trenutka, ker bo tudi zdravnikom zelo težko. Vse življenje se boš spominjal, kako si se odločil, ne? Čeprav si se pač odločil po svoji vesti in v nujnih razmerah. Upam res, da bo tudi možnost, če bo šlo tako naprej, pa da ne bomo zmogli, da bomo lahko bolnike peljali v sosedne države ali pa pripeljali zdravnika v drugod z aparati vredne in to vse nekako malo, torej, naredili tako, kot je treba. Ne?
upali
in oblažili. Ja.
No, tukaj je potem seveda vprašanje, recimo, ki ga ta srednjanti Cepilska večkrat ponavlja, da smo imeli celo poletje čas, da bi to uredili, ne, da bi naredili ne vem kakšne kapacitete in tako naprej, pa se to ni zgodilo in smo zdaj spet v navednicah kot nepripravljeni, ampak mislim, da je to napačno razmišljanje.
Ja, ja, vse to povejo, da dejansko vse postelja in aparat niso taki problem kot osebje, ne. Ti, če imaš bolnika in aparat, moraš imeti ljudi zraven. Ne moraš bolnika, pa aparat pa ga pusti dva dni tam nekje. Ne, to moraš imeti dovolj ljudi in sposobnih ljudi. Teh pa ni, ne. Nijemo dovolj kadra za
da bi vse. Lahko recimo od poletja do jeseni izobrazili, ne vem, 500 medicinskih sester in zdravnikov.
Še odhajali so nam vmes, ne. Sami zbolevali. Tako da je to so včasih res ena takšna, skoraj že neokusna natolcevanja. Ne. Enostavno, koliko ljudi je, več jih nimamo. Ne. Ne more pa vsak ide, jaz če grem tja, bom stisnil en gumb na robe, pa bo vse na robe. Veste, da to mora biti človek, ki se spozna na stvari.
Tukaj mi potem prihaja na misel še tista znana misel, ki je pred kakšnim tednom prišla ven, ne. Hoteli so zrušiti vlado, zrušili pa so zdravstveni sistem. Tukaj
Ja, to leti na opozicijo, ne. Zdaj, pri nas je pač tak, da je to delala leva opozicija, oziroma malo izkoriščala epidemijo za svojo agendo. V Avstriji to dela desna, Strache, ne, svobodnjaki. V Španiji to dela desna, Vox. Ne, stranka tudi se suva, daje na ustavno sodišče, da špansko ustavno sodišče presoja ukrepe zoper koronavirus in da potem se razveljavijo kakšni ukrepi in tak. Pač opozicija, zdaj, opozicija v takih razmerah mora imeti dovolj inteligence, da vidi, da ji bo sodelovanje prineslo točke. Če nima te inteligence in misli, da če bo sodelovala v boju, skupnem boju proti koronavirusu in da ji bo to odneslo točke, potem pač nima dovolj politične inteligence in dovolj državniške drže. Ne? In to velja za levo in desno opozicijo po Evropi. Ne? To je zdaj tako, pri nas je pač leva bila na tej preizkušnji. In seveda, nihče, zdaj je težava v tem, da je koronavirus tisti, ki na koncu je vedno bolj pameten od nas, ne, če tako rečem. Zdaj ga nočem poveličevati v inteligentno biti, ampak prišel je četrti val, ki je spet nastrezno. Ne. V sredi poletja si lahko se suval oblast, pa se delo velike manifestacije, pa ne vem kaj vse. Ne. Zdaj pa prišel četrti val, pa je pokazal, da bi moral ti drugače ravnati, da ne bolj kooperativen biti v boju zoper to. Čeprav mislim, da načeloma, tudi če bi bila leva oblast, pa desna opozicija, bi zdaj v Sloveniji bile številke podobne, ker vidimo, da nekje na tej črti, mislim, da to gospod Sebastian Jeretič v eni oddaji faktor, dejal, torej, če daš tole črto od Atlantika do Črnega morja, ne, mi smo nekje na sredi te črte, pri Atlantiku se uspešno bojujejo, recimo Portugalska zelo uspešno proti koronavirusu, pri Črnem morju Romunija zelo neuspešno, Romunija je res katastrofa, ne? Samo 30% na precepljenost,
veliko Bolgarija, mrtvih,
Bolgarija podobno. Ja. Mi smo pa tu na sredi, ne? Da morda niti ni toliko odvisno od politike, kot od neke mentalitete, ne? Ki jo imamo tukaj mi na sredi, ker tudi Avstrijci zdaj, čeprav imajo neko nemško, germansko mentaliteto, so pa tudi fejst okuženi. Ne? Neka mentaliteta, nek prostor, ki nas zaznamuje, da smo se v epidemiji odzvali, kot smo se. Ne? Tako da ne bi jaz zdaj vsega prelagal na politiko. No?
Tomaš je z nami. Tomaš, dobro večer.
Ja, no dobro, glih tole, kar ste zdaj nazadnje povedali, se mi zdi kar dobra istočnica za to, kar sem jaz mislil povedati. Jaz sem, drugače, da ne bo kakšne dileme, jaz sem cepljen, sem starejši, kristijan in tako naprej. Ampak jaz sem začel stvar malo širše gledati. Ne. A veste, to je samo malo odvisno. Mi kristijani vemo, koliko je na življenju odvisno od nas samih, da je v bistvu je odvisno od Boga, ne. In zakaj se take stvari dogajajo? Zaradi tega, ker se upremo na ravnem, naravnim procesom. Se ne vemo, odkot je prišlo in kam bo šlo. Noben je računal, da bo tretji val, zdaj že četrti val in tako naprej. To nimamo pod kontrolo. Ja, seveda se moramo sami nekaj zanaresti. Ne? Se naše telo ima tudi svet tempel. Ne? Ni samo duša, ampak je tudi telo. Vendar mi se moramo zavedati, da je Bog tisti, ki uravnava vse stvari. To ni kazen, jaz ne mislim, da je to kazen nam, ampak to smo mi sami sebi naredili, namreč Bog je ustvaril svet, kot ga je, mi se popiramo in potem nekje ven zbruhne. Sem pogledamo staro zavezo, kolikrat so bili Izraelci tepeni, tako rečem, v pregnanstvu, ker niso spoštovali Božje besede. Ne? Tako sem hotel malo nakazati.
Hvala lepa, Tomaš, ja, tako svetopisemsko gledanje na probleme.
Tako, ja, torej, tega ne smemo jemljati kot Božjo kazen, kot smo že tu dejali, prav za tem mikrofonom, je pa to preizkušnja. Ne? Bog ne kaznuje, všeč pa mu je, če mi v preizkušnjah zdržimo in se izkažemo. No? In to je ena taka preizkušnja, v kateri se moramo dokazati, iti skozi njo, zaupati v Boga, ki je vendarle gospodar življenja in smrti, Kristus kralj vesoljstva, tudi rečemo, ne, smo praznovali včeraj, tako je to.
Ampak narediti pa tisto, kar moramo.
Ne. Zdaj, res je to, če se povrnem tele črti med Atlantikom pa Črnim morjem, ne, gospod Jeretič je rekel, kakor smo geografsko na sredi, tak smo tudi po številkah na sredi. Bolj vzhodno so bolj dramatične številke, bolj zahodno so bolj optimistične številke. Ne. In je tu zdaj, recimo, vidimo, no, kak bi rekel, v skladu s to encikliko papeža Frančiška, Fratelli tutti, vsi smo bratje, ne? Da se proti koronavirusu ne moreš borevati samo kot družina, samo kot narod, moreš se bojati tudi kot kontinent. Ne? In Evropa je zdaj trenutno najbolj okuženi kontinent. Ne? Slabo smo se bojevali, vendarle, ne? Tu našega izpita nismo naredili, če celo Evropo vzajem skupaj.
Ali pa vzamemo pač to agendo svobode, ki je v Evropi nekako najbolj nekako razširjena, oziroma ja, jo najbolj razumemo kot svobodo, ne?
Kot svobodnjaštvo, kot osvobojenost od vseh predpisov, recimo, dolžnosti, ja. Oziroma odsotnost dolžnosti, ne? In Zahod se je spet pokazal boljši kot Vzhod, ne? Če bi tako rekel eno staro delitev, ne, filozofsko delitev med Bogom Apolonom in Bogom Dionizijem, ne? Vzhod je bolj dionizičen, veseljaški, pa lako mi to čemo. Niko nam ništa ne može, ne? Medtem ko pa Zahod bolj premišljen, bolj apolonovski, ne? Torej, ne? Torej bolj razumski tudi, ne? Ta pa Vzhod pa bolj čusten. Jaz sem imel to poletje, oziroma zdaj v začetku jeseni eno prijetno presenečenje, prišla je na obisk, lahko povem njeno ime, zato ker mi je rekla, da lahko, ne? Ena doktorica mikrobiologije iz ZDA, torej doktor Klara Bojanovič, mikrobiologinja, ki je delala, zdaj pa bo službo menjala, delala je v veliki firmi, visokotehnološki firmi Illumina v San Diego, 3000 zaposlenih znanstvenikov, delajo na sekvenciranju genoma, tisto, ko v genomu gledaš, kakšne barve oči bo imel ali ima neko bitje, ne, recimo, in delajo na analizi novih sevo koronavirusov. Ona delala na mašinah za zaznavo novih sevo koronavirusov in je delala tudi na mašini, ki je ZDA prodala Iranu. Kljub embargo so Združene države Amerike letos Iranu prodala eno tako mašino, da bi Iran se lažje bojeval zoper koronavirus. No, in ta gospa Klara, ki je bila nekoč skautska voditeljica pri nas, je delala na teh stvareh. In ko je prišla zdaj v Evropo, domov na kratek dopust, s svojo hčerko, mož je ostal v ZDA, je rekla, da je šokirana, kako smo mi neresni. Kako smo epidemiološko neresni. Da niti epidemiologom ne povemo, kako smo zboleli, celo malo prikrivamo, s kom smo se družili, ne, ko da epidemiolog je, ne, nas ogroža bolj kot sam virus.
Pridemo v bolnico in rečemo, da smo cepljeni, čeprav nismo.
Ja, in take stvari je rekla. In tole ta hec z maskami. Ona je rekla, oni svoje sodelavce ni videla pol leta v usta. Ne? Sicer veliko delajo od doma tam zdaj. Ne? In potem pa mi je tudi to rekla, tako smo že pri tem vzhodni in zahodni Evropi. Ne? Je rekla, pač pesimistični scenarij je za spomlad 2022, Ker vzhodna Evropa na ta lahkoten način, permisiven način se loteva, ali pa celo malo vraževeren, to so opazili v Romuniji, ta prisotnost vraževerja celo okrog koronavirusa. Ne? Torej, na ta način vzhodna Evropa ta koronavirus bo še kar naprej gojila, prihajalo bo do novih mutacij, to bo butnilo na zahodno Evropo in če bodo mutacije tako drugačne, tako močne, tudi ta cepiva, ki jih imamo zdaj, več ne bodo jih mogle zadržati. Kot pesimistična varianta za spomlad 2022, upam, da do nje res ne bo prišlo. Ampak hočem reči, kakav so odgovornost mora biti, ne samo jaz kot župnik, jaz kot družinski oče, mati, šolar, sošolec, učitelj, ampak tudi jaz kot pripadnik enega naroda in pripadnik enega kontinenta, evropejec. Ne? Vsem v tem trenutku na preizkušnji in moram svoje dodati, da zaustavimo koronavirus.
Ivanka, dober večer.
Dober večer. No, mi je prav všeč, kurat Ivanka, da sem malo počakala, da so še ene stvari se povedale, ker so čisto logično, ker mislim, jaz sem ravno kar prišla z lekarne, vam povem, pred mano je en komej, da je mu, sploh ni mu maske, ker ima šal in da te vedo, to niti prodajalka ga ni upozorila, jaz sem namenoma zune počakala, potem sem šla po kruh, ki je stojnica zune, noben maske, no to je to, potem je pa druga stvar, imam kolegico, ki ima sina dol v Avstraliji, kakšen mesec nazaj, ki so govorili zelo visok, mde, procent cepljenosti, je rekla kolegica, je rekla potem, pa pravijo, kdor pa ni cepljen, je pa tako Balkanc.
Ja.
Ampak dobesedno to, kar ste zdajle govoril, to je tako res. In mene je, prejšnji teden meni se zdi, da je bila ta dokumentarna oddaja o španski gripi. Meni je zelo, zelo zanimal, ker moja stara mama je takrat umrla in oče je govoril, da je umrla za špansko, ker je umrla 17 leta, ampak zdaj, ko te dokumente poslušam, ona ni umrla za špansko, ker španska je se začela 18. Ne? In je res, kar je pa ena druga teta rekla, da je le umrla med vojno za lakoto. Mislim, te stvari so me tako zanimale in zelo podobne stvari. Podobno se je obnašala tista španska kot zdaj ta korona, ker pač se niso znali zdraviti.
Uh-huh.
In Ivanka me je tako, ruknil me je, no, toliko.
Hvala lepa za tole vaše mnenje. Še Jure je na zvezi. Jure, se slišimo. Halo, dober večer, dobro. Jure.
Dober večer.
Ja, kar povejte. Ja.
Eno vprašanje, boče bo sad dva, no. Tle vse lepo in prav, ko se govori cepiva, previdnost, merkat se. Na začetku je bila saj preventiva, kaj to se je merkat, ne. Zdaj je ratolo važno samo še cepivo, nobena alternativa, nobene preventive. Druga stvar, ki pa je, ne, ki se pa pokazala, zdravstvenice, ki so pač medijsko spostavljeni, so govorili, tis, ki se bo cepil, bo 100% varen in ne bo okužen. Ne. In če gledamo članke, ki so bili objavljeni in kaj so takrat govorili, pa kakšna se zdaj kaže resnica, ne, je ogromno, tudi kar se pogovarjam z ljudmi, so cepljene, so prinesu cepljen, okužil so delavce, ki so se testirali in pol ena od tistih je tudi umrla. Ne? Ampak to je samo en primer od takih. Zakaj se vse, komerkoli se pogovarjam, ki so cepljene, ja, mi smo 100% zaščitene. Mi ne bomo umrli. Ampak nobena stvar ni 100%. Ne?
Seveda, da ne, Jure. Hvala
in, lejte,
lepa.
Pogledaj, ja. Samo moment, če ne prej, ja. Nadaljujem. Koliko študentov, dijakov, ki so bili cepljeni, je šlo za maturantski izlet ali pa po izletah tujine? So prinesli testirane, ki so ne cepljene, so testirali, so dobili toliko in toliko števila jih, ali pozitivnih, negativnih. Cepljene niti eden ni testiral. In danes rezultat je tudi na račun tega. Moramo gledati celotno sliko, celotno pozicijo. Ne samo ene so dobre, ene so slabe. Kar ni res. In to je krivica. In ja, deli se narod.
Sej,
pa lep večer naprej.
Hvala lepa, Jure.
Ja. Sigurno, ne, sej to, mislim, resna stroka vedno rekla, da cepiva niso 100%. Ne. Pač sej so vedno rekli 90, 86, tak, sej so te podatke sproti nam dali ven. Morda je res kega koga zaneslo, da v kakve propagandistične namene govori o 100% za cepljenost. Jaz
mislim
tega,
da ne.
Tega nisem bilo zasledil. Je pa res, ne, da če smo pol cepljeni, ne cepljeni, da tudi cepljeni potem lahko prenašajo. Ne? Ampak mi smo pa res v tej situaciji pol, ne? In potem je pa, če bi bilo vsaj 70%, ne? Se vedno reklo, se moram biti 70, pa malo čez, ne? Da potem cepivo res zagrabi in se zelo pozna na narodu, da je cepljen. To je zdaj Portugalska, recimo to. Ne? Seveda bo pa še vedno kakšen cepljen, ki bo zbolel.
Tudi umrl, verjetno.
Umrl, ne. Torej, to je tako. Ampak načeloma iz praktičnega vidika pa je zdaj treba epidemijo zaključiti in že iz praktičnega vidika to, kar imamo, zagrabimo. Ne? In če imamo zdaj za rešilno bilko cepivo, bomo zagrabili cepivo in se bomo tega držali, da bomo prišli ven iz tega. Če bi bila tablete ali kaj drugega ali pa ne vem, neki fantastični preventivni model obnašanja, ki bi preprečil virus, bi se pa tistega držali, ampak trenutno je cepivo tista pot. In jaz zaupam tudi tako stroki, kot zaupam politiki, ki ne govorim o slovenskih politikih, govorim o evropskih politikih, govorim o svetovnih politikih, ki stavijo na cepivo. In govorim o papežu, ne na zadnje. Ne. Ja.
Zdaj pa še k zadnji temi, ki sva jo za danes nekako predvidela in sicer podnebni vrh v Glasgowu v svet se ubada z ekološkimi vprašanji. Svetovna in lokalna politika, civilna družba, znanost, gospodarstvo, vzgojni sistemi, vsi skušajo najti rešitve in doprinesti k izboljšanju zdravja našega skupnega doma, ki je planet Zemlja. Pa kljub temu vedno znova ugotavljamo, kako zamujamo, da nismo resni, da eno govorimo in drugo delamo. Tudi o tem pravzaprav pod črto tega podnebnega vrha v Glasgowu, po eni strani torej nekateri zadovoljni, izplen pa pravzaprav niti ne, ne.
Ja, torej tisti resni opazovalci, se jih tudi gostite kdaj pri na Radio Ognišče, ne, sem hvaležen za ekološke teme, ki jih lansirate. Torej redki niso preč zadovoljni s tem vrhom v Glasgowu. Ampak tak se je že napovedoval, ko sta ruski predsednik in kitajski predsednik rekla, da ne prideta, sta že napovedala nekako neuspeh, ne. Kako bi rekel, ne, imamo družinsko srečanje, na družinskem srečanju se bomo dokončno pomirili, pobotali glede enih stvari, dokončno zmenili, naredili si bomo piknik in bo to to, ampak očeta ne bo. Zakaj pa ne bo? Ja, ker ti si dan majno tekmo. Te veš, da to družinsko srečanje ne bo doseglo tistega namena, ki bi ga radi z njega speljali, ne, če očeta ne bo. In tudi tu, bi rekel, Kitajska kot oče onasneževanja, ne, ki največ spušča tehle, največ tega ogličnega odtisa, da torej v prostor, pa tudi Rusija kot močna gospodarska energetska sila, ne, torej nista prišla predsednika in sta že s tem dala neko zaušnico samemu vrhu. Potem to, kar so novinari odkrili med potekanjem, ko so začeli šteti lobiste in so našteli več kot 500 lobistov tehle fosilnih goriv, ne? Torej se pravi firm, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi, nafta, plin, torej so poslali v Glasgow 500 lobistov, lepo jih plačali, nastanjali v hotel, oni so upravljali svoj posel. Da bi še ostali na nafti in plinu, da ta industrija ne bi bila kriminalizirana, označena za grdega račka in podobno. Ne. Tako da tudi potem Greta Thunberg in ta njena ulična civilno-družbena inicijativa, no, tudi ni imela tistega učinka, odziva, nekako se zdi, da se tudi Greta Thunberg izpela, ne. Morda bi jaz rekel, ravno zato, ker so jo preveč začeli kot pop zvezdo jemati, ne, in se vsak te z njo slikati, rokovati in potem kot pop zvezda te počasi si in nisi. Ne? Torej je nekje zgubila tisti naboj in tudi ta civilno družbena gibanja nasploh, ekološko gibanje, nisem nekako prišla tako do izraza, kot bi lahko. Kot si misliš včasih, ko poslušaš, ne, da so močna, misliš, da smo vsi prepredeni za to ekološko miselnost in to s tem vprašanjem o podnebnih spremembah. Tako, no, tako da je zdaj na koncu tako, da niso rešili vprašanje, recimo že samo vprašanje jedrske energije. Ne, ali je jedrska energija zelena ali ni? Ene države se nagibajo, da bi bila šteta kot zelena energija. Ne? In potem bi se podprla gradnja nukleark lahko, tam, kjer še jih ni. V Italiji jih ni, recimo, v Franciji pa so. Avstrija že napovedala, da potem ona odstopi in zelo ostro, če bo jedrska energija šteta kot zelena energija. Skratka, tu so velika vprašanja, ki so ostala odprta kot kristijan, in kot bralec papežove okrožnice Laudato Si, se pravi, hvaljen moj gospod, okrožnice o varovanju stvarstva, pa se pri tem, ko opazuješ Glasgow in podobna srečanja, spomniš tisto, kar piše papež notri, ko govori o ekološkem spreobrnenju. On pravi, ekološka in podnebna kriza ima moralne in duhovne vzroke. In duhovne. In zato se mora reševati tudi na moralni in duhovni način, skozi spreobrnenje. Ljudje bi morali opustiti, čisto duhovna kategorija, če tako gledamo, bi morali opustiti čaščenje zlatega teleta, ki je denar, ki je blagostanje, ki je visok standard, ki so draga potovanja, ki je to in ono. Ne? Tega zlatega teleta bi mogli opustiti in se vrniti k sebi, k svojim koreninam in odkriti resničnega Boga. Če tako rečem, zelo po katoliško. Ne? Oziroma, če povem bolj laično ali pa bolj za vse, torej, iti v svojo duhovno globino, najti neki mir v sebi, tisti mir, duhovni mir, ki ti preprečuje, da bi postal hlastač, goltač materialnih dobrin. Ne? Potrošnik. Nori potrošnik, to, kar nas zdaj, kar smo postali. Ne? In šele potem bomo mi lahko delali ekologijo, bi rekel, iz srca ven, iz duhovnosti ven. Ampak ta pojem ekološkega spreobrnenja in sploh razmišljanja, kakršnega postavlja papež Frančišek v prostor, to je bilo recimo v Glasgowu odsotno. To ni prisotno. To tudi ni prisotno v civilno družbenih gibanjih. Tam so bolj prisotne neke tehnične rešitve, neki ta boj političen, ne? Ta povratek k srcu, k notranjemu miru in od tod graditi ljubezen do stvarstva, to je dejansko pot Frančiška Asiškega. Ne? To pa še je za mnoge velika neznanka in morda celo tabu.
Nisva še povedala vsega na tole temo, ampak imava pa še tri poslušalke na zvezi. Ne vem, če bova uspela vse sprejeti. Greva k telefonom? Ja. Jožica, dober večer.
Dobro večer.
Povejte.
Veste, kaj mene pa zanima glede teh ukrepov. Naprimer, jaz poznam zdaj le družino, ki so bile, naprimer, vse pozitivne, bile so v koroni in seveda tam se tudi tisti zdrav človek v družini ni smel nikamor, ne v službo in nikamor. Bila pa druga hiša, so pa vse tri je bile cepljene, pa so vse zbolili, pravzaprav zbolila sta pač oče in mama, sin pa je lahko šel v službo. To meni zdrava kmečka pamet poje, če je cepljen, lahko dobi virus, ga lahko tudi prenaša, ne samo da v njem biva, ga lahko prenaša. Krivi pa smo samo necepljeni, ki se hodimo potem testirati, pokažemo, da smo res mi. Zakaj mislite, da se je zdaj le ta epidemija tako zelo razpasla, ker so ljudje se noro cepili, v njih naredi virus mutacijo in zdaj pogledamo, kakšen kaos imamo in verjemite, da tega ne bo konec, ne spomladi, prišla bo zopet jesen, bo še hujši virus mutiral in tule imam v našem kraju mnogo, mnogo, ki so se cepili, pa zdaj le dobili korono. Ampak oni se svobodno gibljajo, hodijo svobodno, ker oni so pa cepljeni, imajo cepivo v sebi, tisti necepljeni pa testirati, pa tole, kakšna norost, PCT, za žensko, ki je doma, ki ne gre nikamor zdrava, ne sme niti poznamko na pošto, če smo mi v normalnem še času. Veste, kaj bom povedala svoje mnenje? Jaz imam rada Jezusa, res ga imam, on živi v meni. Jaz se ne bojim koronavirusa, ne bojim se jutri, če umrem. Bojim se pa za vse ljudi sveta, kar se danes zgodi. Poglejte, moram pa povedati, plačevala sem vam skos radio vniče, imate lepe odaje, to, kar se je pa leto zgodilo s temi vašimi cepivi, cepljenje, to pa mene tako boli, poslušajte radio ognišče, pogledajte si duhovnike Hrvaške, ki pozivajo, svobodo mi je dal Bog. Mm-hmm.
Gospa Jožica, kaj pa papež pravi, da vas malce vprašam, no, da bomo še tukaj malce raz...
Ja, v redu, veste, ja. Kaj vam bom povedala.
Glejte, gospa Jožica, mislim, da smo vas poslušali, slišali smo, seveda imate vso pravico do svojega mnenja, mislim, da smo ga tudi slišali od poslušalca Jureta pred nekaj trenutki. Midva bova pa pač rekla, da je to pač pot, ki je trenutno pred.
Ja, tako vse smo rekli, saj cepiva zdaj mi ne kujemo v nebo, ne delamo, to ni čudežni magični napoj iz stripa Asterix, ne, ki ti da takoj vso zdravje in moč, je pač en pripomoček, koliko toliko verodostojen pripomoček, pravzaprav zdaj trenutno najboljši, ki ga imamo na razpolago, plus osebna disciplina. Ne. Se pravi, tudi če je nekdo cepljen pa zboli, pa nima osebne discipline in odgovornosti, je seveda nevaren, ker bo širil koronavirus. Ne. Čeprav ima vse PCT-je formalne, formalno lahko se giblje, ampak on mora takrat tistem trenutku vedeti, da se ne sme. Se ni vse samo v formi, nismo farizeji, ki bi samo predpise upoštevali. Moraš stanje, realno stanje upoštevati, ne? Če si bolan, si bolan in se ne premikaš. To je potem prava karantena. In jaz poznam tudi ljudi, ki so cepljeni, pa ker je nekdo zbolel, so v karanteni. Se so dobili tudi odločbe v tem primeru, ne? Da ne, če je cela hiša zbolela, se ne smeš kar tak premikati okrog, recimo. Ne? Zato pa treba sodelovati z epidemiologi, povedati, s kom si bil, s kom živiš in tak naprej. In tu že ljudje ne sodelujejo. Ne, in torej tako, kar se pa tiče katoliških medijev, ne, tudi revija Ognišče recimo je bila pod kakšno hudo kritiko zaradi tega, ker sem se jasno recimo na uvodniku parkrat zavzel za cepljenje in tak. Glejte, tudi katoliški mediji imajo svojo uredniško avtonomijo in samostojnost in so se tako odločili. Imamo pa tudi katoliške medije, ki se niso. Imamo v Sloveniji celo takšen medij, ne? In imamo tudi katoliške duhovnike, ki drugač mislijo. Torej, tudi znotraj cerkve je nek pluralizem, ampak ta pluralizem in to, ki je zdaj malo dramatičen, ker se res kujejo, tolčejo mnenja med sabo, ne sme pripeljati do razkola, ne? Do sovraštva. Tako da, ko bo epidemija mimo, gospa, lepo, v miro, spet poslušajte Radio Ognišče. Ne? Mnogo zamer, ne samo takih, si bomo mogli po epidemiji preprosto oprostiti, ker je to je bila preizkušnja za vse, vsi smo se znašli v novih situacijah, vsak je v kakšni stvari nekaj narobe naredil, ne, v tej epidemiji, lahko rečem. Že zaradi svoje nevednosti.
No, treba je verjetno upoštevati tisto, kar je v tem trenutku najbolj primerno, recimo, za delovanje v državi. In to, kar država predpiše, pač
ja, torej smo lojalni državljani tudi, ne, sej verjamemo v dobroto države, torej ne glede na to, kdo jo vodi, tudi če bi zdaj bil gospod Šarec še vedno predsednik vlade, mi bi to lojalnost v teh epidemioloških časih državi izkazovali in smo jih dolžni izkazovati, ne, vedno. Tako da, pač, to so ta vprašanja. Je pa res, da se je težko, ne, ker kakšni ljudje pač imajo druge poglede, druge in ne odstopajo. Kaj bo pa zdaj v jeseni, ko zdaj vidimo, da v Avstriji grejo v obvezno cepljenje, v hude kazni, kdor se ne bo cepil, kot možnost, torej že, torej ne v jeseni, ampak spomladi, ne, bomo videli, ne, to zdaj Avstrija nam zdaj prikazuje neki razsvetljenski absolutizem, če se izrazim politološko, ne, ko hoče ljudi tako rekoč prisiliti v cepljenje, ampak tudi to je seveda, imamo pa po drugi strani mnenja, ki pa pravi, da tako daleč pa država spet ne sme iti. Jaz sem ravno včeraj gledal avstrijska poročila pa ministrstvo za pravosodje, ki je to oznanila. Težko je govorila, ko je to rekla. Ni bilo lahko reči, da bo obvezno cepljenje in da bodo visoke kazne tiste, ki se ne bodo cepili. Ampak so se tako odločili kot država.
Prišli smo do konca oddaje, torej Jožici bomo rekli, da naj pogledam morda samo preko meje, ni treba samo proti Hrvaški, lahko tudi proti Avstriji, potem to primerja z našimi razmerami in bo hitro veliko bolj jasno, kaj in kako. Zdaj pa sva prišla čisto do konca oddaje, Branko Cestnik, hvala lepa za obisk v našem studiju nocoj, pa v mesecu decembru spet lepo zdrav in srečno.
Hvala, z Bogom.
Spoznanje več. Predsodek manj.